Japonsko-české a česko-japonské slovníky pochopitelně neexistovaly. A tak naší největší touhou bylo získat nové poválečné slovníky japonsko-anglické a anglicko-japonské. Jenže to v 50. letech byla touha takřka nesplnitelná. A tak se hlavním zdrojem knih o Japonsku a japonských slovníků pro nás stala pouze sovětská knížka poblíž Václavského náměstí. Japanologie byla v Rusku naštěstí hojně pěstována již z carských dob. A tak i sovětská japanologie měla velice dobrou úroveň. Jenže učit se orientální jazyk se znakovým písmem a vůbec složitým grafemickým systémem přes ruskou azbuku, která sama má velké problémy při transkripci cizích slov, to nebylo rozhodně snadné ani vhodné. Jenže chtě nechtě jsme se museli přizpůsobit a někdy dost podivný ruský přepis japonštiny se naučit dešifrovat. Slovníky ze sovětské knihy byly tištěné na špatném a silném nahnědlém papíře, takže byly zbytečně objemné a těžko se s nimi manipulovalo. Vědomí, že ve světě existují japonskými nakladateli vydávané i malé příruční slovníky tištěné na tenkém japonském papíře, takže se dají strčit do kapsy, naši touhu po nich jen umocňovalo. Po většinu následujících desetiletí jsme ale naštěstí pracovali už výlučně se slovníky japonsko-anglickými a anglicko-japonskými a samozřejmě také s výkladovými slovníky japonsko-japonskými. Znalost angličtiny se tak stala vedlejším, ale důležitým produktem našich japanologických studií. Pro mě to však znamenalo, že jsem ze svého života nechtěně zcela vytěsnila francouzštinu, kterou jsem při svých japanologických studiích vůbec neuplatnila, anebo jen výjimečně, jak se zmíním za chvíli. I když je to trochu překvapivé, Československo bylo v polovině 50. let jednou z mála takzvaně lidově demokratických zemí, kde se pěstovala ve větším rozsahu orientalistika a kde se vyskytoval vůbec někdo, kdo mluvil japonsky. A tak se občas stávalo, že jsme museli s delegací či návštěvníkem z Japonska, z nichž naprostá většina opravdu nemluvila jinak než japonsky, vyjet i do některé další země. Konkrétně šlo hlavně o Rumunsko či NDR. Vzpomínka na jakýsi mezinárodní sjezd horníků v Bukurešti, kde jsem tlumočila via japonština, francouzština, rumunština a zase zpátky, nedlouho pro nás sledovala ve snu. Ale to krkolomně složité tlumočení zase trvalo tak dlouho, že mne nějaké japonské odborné důlní či hornické termíny nemusely příliš znepokojovat. Rumuni, co to tlumočili ve francouzštině, je také moc neznali. Chtěla bych však zdůraznit, že mezi tehdejšími japonskými návštěvníky Prahy byli i mnozí skvělí lidé. Japonští intelektuálové, filmoví režiséři, spisovatelé a lidé z různých uměleckých branží, kteří sice v poválečné době měli levičácké tendence, protože po éře japonského militarismu si ideje demokracie často pletly s ideologií socialismu a komunismu, ale později z nich byli vyléčeni. A někteří zůstali našimi osobními přáteli. Tlumočení nás pronásledovalo dosti dlouho, nejméně do konce studií v roce 1955, ale i v pozdějších letech. Třeba, že jsme před ním nakonec již trochu prchali a rádi bychom je přenechali mladším kolegům, kteří nastoupili na fakultu za 2 roky po nás. My s Janem jsme však už měli smluvenou japonštinou jistou praxi a každý, kdo tlumočení z japonštiny potřeboval, o nás věděl a obracel se na nás. Tak se stalo, že v září 1954 na svatební cestě, kterou jsme s Janem trávili na chatě jeho rodičů, vešel Jan 4. den po příjezdu dovnitř do chaty a pronesl památnou větu. Kdybych nevěděl, že je to naprostá pitomost, skoro bych se vsadil, že od lesa sem jde King Kors Úro. Oba jsme se té nesmyslné představě zasmáli, ale to ustupoval do zahradní branky Janův otec a omluvným tónem nám oznamoval. Támhle ten pán z mezinárodního oddělení Ústřední rady odborů přijel až k nám do Plzně, prý si pracně sehnal naší adresu a tvrdí, že v Praze jsou nějací Japonci a nikdo jim vůbec nerozumí, protože mluví jen japonsky a že to bez vás nezvládnou. A přinutil mě, abych ho zavezl za vámi sem na chatu. Tak jsme měli po svatební cestě. Bylo to trochu symbolické. Pochopili jsme tehdy, že japanologie a japonština se stala za všech životních okolností a situací už naprosto neoddělitelnou součástí našich osudů. Svůj studijní zájem a úsilí jsem od počátku zaměřovala na japanologii, ale první tři ročníky se musela věnovat hodně času také vedlejšímu oboru, koreanistice. Koreanistika byla v českém prostředí oborem naprosto novým, poválečným, zatímco japanologie se postupně rodila na půdě orientálního ústavu už od 30. let 20. století. Nadto některé korejské materiály, které zde byly dostupné, byly samozřejmě výhradně severokorejské, psané v komunistickém duchu a v souladu s ideologií hlásanou velkým vůdcem Kim Il-sungem. S koreanologiem mě nejvíce zajímala pohnutá historie korejského poloostrova a korejská kultura. Asi pod dojmem z četby knih od první a vlastně jediné české cestovatelky z počátku 20. století Barbory Eliášové, která psala o Japonsku i o Koreji a samozřejmě také pod vlivem slavné autobiografické Drnové střechy od Yang-il Kanga, jsem ke Koreji a Korejcům vždy cítila sympatie. Ačkoliv žili na poloostrově oblevaném mořem, měli kolem sebe samé mocné sousedy – Čínu, Rusko a Japonsko, kteří mezi sebou neustále soupeřili a usilovali o nadvládu nad jejich zemí. A to mi nějak připomínalo osud naší země. Korejsky jsem se však nikdy pořádně nenaučila a ani jsem se o to příliš nesnažila. Z více důvodů. Korejština mi ve srovnání s japonštinou připadala méně libozvučná, jakoby zahlcená spoustou těžko vyslovitelných souhlásek. Japonština naopak kdysi v prehistorii převzala od jazyků austronéských, tedy pacifických, otevřené slabiky a spoustu samohlásek a její výslovnost žádnému Čechovi nečiní potíže. Ale o těžkou výslovnost tady nešlo. Především jsem nevycházela dobře se zakladatelem koreanistiky a naším přednášejícím. Vzájemné nesympatie měly v budoucnosti vyústit dokonce v to, že v době normalizace se tento pan docent rozhodující měrou zasadil o to, abych byla z politických důvodů vyhozena z fakulty. Vraťme se však do první poloviny 50. let. Byla to doba, kdy na korejském poloostrově zuřila válka. Do Prahy a celého Československa tehdy ve značných počtech přijížděli nejen korejští studenti, ale i docela malé děti, které zde pak žily po různých internátech a ozdravovnách. Měli sebou vlastní vychovatele a učitele. Nicméně my studující korejštiny jsme museli v Praze také vypomáhat při jejich adaptování se na evropské prostředí. Studium koreanologie mi přineslo ještě jednu zcela nepředvídatelnou životní zkušenost. Po dosažení dočasného příměří v korejské válce byla na 38. rovnoběžce zřízena mezi oběma částmi Koreje Mezinárodní komise dohlížející na dodržování příměří. A jejím členem se stalo také Československo. A i na nás byl vyvíjen nátlak, abychom oblékli vojenské uniformy a odjeli do Koreje. Dodnes ve své paměti živě vidím scénu, jak se spolužákem Jardou Pravdou, který byl hlavním oborem čínštinář, sedíme na kamenné zídce, co ohrazuje parkoviště Černínského paláce nahoře nad Loretou. Vůbec se nám nechtělo dovnitř a sbírali jsme poslední síly a výmluvy, jak se ubránit. Kolega po chvíli mlčení pravil, ty se máš, že jsi holka. Já na to, proč si myslíš, že se mám, když jsem holka? Asi se mu připadala silně nedovtipná, protože se smíchem vybuchl. No proboha, tak jim řekni, že se budeš vdávat. Jarda mě svým nápadem zachránil, protože mě taková výmluva opravdu vůbec nenapadla. A tak jsem kádrovému referentovi podala jen stručné zdůvodnění, proč odmítám jako důstojnice je do Koreje. Jednak se chci celé věnovat japonštině a pak víte, klopíc oči sem dodá, já se budu vdávat. Kádrovák tento důvod beze slova na místě přijal a tím to pro mne skončil. Spolužákovi se také nakonec podařilo vyklouznout, tuším, že ze zdravotních důvodů. Nicméně dvě kolegyně se dali oblomit a oblékly důstojnické uniformy. Jedna z nich, čínštinářka Hanka z našeho ročníku, se projevila jako dobrá kamarádka. Za několik týdnů potom, co odjeli, dorazil z Koreje na fakultu veliký balík, adresovaný mně a Janovi. Hanka věděla, jaké my japonštináři máme problémy se scháněním slovníků, a tak nám v balíku poslala 6 velice kvalitních japonsko-anglických i japonsko-japonských výkladových slovníků, které ještě z doby, kdy Korea byla pod japonskou nadvládou, zbyly v tamních antikvariátech či kde. Jan si se tvrdil, že na jednom z nich je cákanec krve, ale dohodli jsme se, že to můžeme považovat za sójovou omáčku a s nadšením je používali. Dostudovala jsem na jaře 1955 a domnívala se, že mám celkem jasnou představu, jakým směrem by se můj život měl dál ubírat. Promovala jsem s červeným diplomem a věřila, že natrvalo zakotvím na katedře Dálného východu Filozofické fakulty. Už v posledním ročníku studia jsem na ní ve funkci asistentky fungovala jako tajemnice katedry a učila posluchače prvního ročníku. Vedoucí katedry se až mateřsky starala o to, aby její posluchači nalezli uplatnění v té oblasti, na níž se během studia zaměřovali. A tak jsem skutečně dostala umístěnku na katedru Dálného východu a manžel Jan, který studoval historickou větev oboru, dostal umístěnku na ministerstvo zahraničí. Československo chystalo obnovení diplomatických styků s Japonskem, přerušených během války, a potřebovalo někoho, kdo umí japonsky. Již během studia jsem se rozhodla, že svůj odborný zájem zaměřím na japonskou literaturu. Takzvaná klasická japanologie na celém světě se do té doby soustředovala převážně na starý jazyk a na starou literaturu. Já jsem však cítila vakuum v poznávání literatury moderní, která v Japonsku vznikala od roku 1868, kdy se Japonsko vydalo cestou všestranné modernizace. Japonci jsou literárně mimořádně nadaným národem, a krásné slovo bylo pro ně po celá staletí doslova životní potřebou. A to i v nižších společenských vrstvách. Své dějiny vlastně nejlépe zachytili a vyjádřili v podobě literárních děl. A jejich literaturu je možno chápat jako umělecky psané dějiny země a japonské společnosti. Docentka Hilská můj zájem o moderní literaturu vycítila, A už ve třetím ročníku studia mě přizvala ke spolupráci na překladu jednoho moderního románu. Výběrem titulu to nebyl můj šálek čaje, jak se říká, ale dodalo mi to odvahu k překládání literárních textů. Poté si mě dokonce pozval k osobnímu pohovoru profesor Průšek, sinolog i japanolog a guru celé dálnovýchodní orientalistiky. Vyjádřil se pochvalně o mém výkonu a vyslovil názor, že bych se měla etablovat jako překladatelka japonské literatury. Pochvala mě těšila, ale rozhodně jsem neměla v úmyslu zaměřit se výhradně na překládání, i když mě nesmírně bavilo. Na konci 19. století Japonsko modernizovalo všechno. Nejen průmysl, armádu, školství, vědu, hospodářství a společenské zřízení, ale i svůj jazyk a literaturu. Byl to přerod nesnadný a zdlouhavý, ale také nesmírně zajímavý. Diplomovou práci jsem psala na téma moderní japonské poezie. V té došlo snad k vůbec nejradikálnějším změnám. Místo starých a kratičkých poetických forem jako haiku a tanka, založených na střídání 5 slabičních a 7 slabičních veršů a psaných na ustálená lyrická témata, se japonští básníci zprvu opatrně, později odvážněji pouštěli do dalších poetických forem a do volných veršů. A také volili modernější, dosud nezvyklé náměty z běžného života. Japonština nezná rým, protože její slabiky jsou naprosto většině otevřené. A tak nebylo pro tehdejší básníky vůbec lehké dosáhnout bez pomoci vžitého slabičného metra hlubšího básnického dojmu a účinu. Ke své práci jsem měla zoufale málo pramenů, ale byla průkopnická a i pro mne užitečná. V roce 1956 dostalo moje studium moderní literatury nečekaný impuls. Na sjezd Svazu československých spisovatelů přijel v roli japonského delegáta tehdy ještě neznámý avantgardní prozaik a dramatik Kōbō Abe. Já i manžel jsme se mu věnovali, Jan s ním dokonce jel až do Rumunska, kam byl také pozván, ale kde by se s nikým nedomluvil. Abe sebou do Prahy přivezl všechny své do té doby knižně vydané prózy a dramata a daroval mi je. Byla to pro mne osudově šťastná chvíle. Dostalo se mi do ruky vůbec to nejnovější a nejoriginálnější, co v japonské literatuře od konce války vzniklo a o čem jsem v našem uzavřeném světě neměla ani ponětí. Originalita Abeho díla, jeho surrealistické povídky i absurdní dramata na znepokojivě závažná témata, bohatství fantazie, experimenty se science fiction a také krásná japonština mě okamžitě nadchly. I hned jsem některé z povídek přeložila a časopisecky publikovala. A tak jsem se stala vůbec první překladatelkou později světoznámého spisovatele Kōbō Abeho. A čeština se stala prvním jazykem, do něhož bylo z jeho díla něco přeloženo. Nikdy to nezapomněl a vždy to zdůrazňoval. Mezi oběma našimi rodinami následně vzniklo celoživotní přátelství. Zpočátku iniciované asi i tím, že jsme s upřímným překvapením o sobě navzájem zjistili, že máme podobný smysl pro humor. Ten byl pro Abeho díl také typický. Toto přátelství nám později při pobytech v Japonsku pomohlo navázat kontakty s osobnostmi japonského písemnictví a kultury vůbec. A paní Machi, spisovatelova krásná manželka, která byla malířkou, scénografkou a ilustrátorkou, se pro mě stala upřímnou a obětavou přítelkyní, člověkem, který mi otevřeně osvětloval vztahy a jevy, které mi v Japonsku, co by cizince, byl občas ne zcela srozumitelné. Snahy o obnovu diplomatických styků mezi Československem a Japonskem nabyly na intenzitě a jako místo pro dokončení jednání byl zvolen Londýn. Co by japanista byl Jan při nich nezbytně potřebný a tak byl na půl roku služebně přeložen do Londýna. Na podzim 1956 jsme i s malou dcerkou odjeli zcela nečekaně do Anglie. To byla první trhlina v mém plánu, jak se bude odvíjet můj odborný život. Byl to půlrok, v něm se skoncentrovalo obrovské množství dojmů a zkušeností, jaké ovlivňují a formují člověka na celý život. Bylo v nich mnohé poprvé. Poprvé v životě jsem v Brightonu viděla moře, poprvé jsem v kině na Notting Hill Gate slyšela a viděla rock'n'roll. Poprvé jsem jela podzemní drahou a patrovým autobusem. Poprvé v životě jsme v rodinách japonských diplomatů jedli tyčinkami nefalšovaně japonská jídla. Poznávali jsme pamětihodnosti Londýna, architektonické a přírodní památky v okolí. Ale anglicky jsem si moc nepopovídala. Poznala jsem, že proniknout během krátké doby do anglické společnosti je pro cizince prakticky nemožné. Při procházkách v Hyde Parku, který leží blízko ambasády, se mi docela často stávalo, že postarší anglické dámy, přilákány pohledem na naši dcerku zachumlanou ve sportovním kočárku do dětského kožešinového pytle, se mnou zapřádali na toto téma přátelský rozhovor. Dětské kožešinové pytle byly v Anglii věc naprosto neznámá. Britská výchova dětí je spíše spartánská. Jakmile však anglické dámy podle výslovnosti poznali, že nejsem Angličanka, hned se zmateně omluvili a vzdálili. Ani jednou se nestalo, že by se mě aspoň zeptali, odkud jsem. Tehdejší Londýn byl stále ještě čistě britský se vším všudy. Tabulky u dveří lékařských ordinací v ulicích kolem našeho bydliště sice svědčily o tom, že řada doktorů je indického původu, a litevský obchod Baltic Store, kam jsem chodila kupovat pečivo a potraviny středoevropského stylu, byl cílem početných exulantů z kontinentální Evropy. Ale jinak nejexotičtějšími cizinci, na které bylo možno narazit na Oxford Street, byli asi urostlí američtí důstojníci tmavé pleti. Občas jsem společensky pokonverzovala francouzsky s naším panem domácím, postarším rodilým Pařížanem, ale co se praxe v mluvené angličtině týče, výsledky londýnského pobytu byly bohužel slabé. Televize byla tehdy v samých počátcích a náš byt byl vybaven jen malým nekvalitním televizorem a hodně starým rádiem. A přijímače se nad to nedali přenášet z místnosti do místnosti, protože z jakéhosi záhadného důvodu byla v každém pokoji zásuvka jiného tvaru. Také se nesplnily naše naděje, že získáme spoustu materiálů z oboru japanistiky. Tehdejší britská společnost neměla moc chuti se Japonskem zabývat. Vzpomínky na urputné boje s japonskou armádou o britské kolonie v jeho východní Asii v ní byly stále ještě přes příliš živé. Anglie se nám velice zamlouvala a líbila. Ze všeho tam na nás dýchala na tradicích založená solidnost a sympatická uměřenost. A ambasádu vedl rozumný intelektuál profesor Jiří Hájek, pozdější mluvčí Charty 77. Jenže k cizincům chladné okolní prostředí přispělo k tomu, že se mi začalo stýskat. K vlastnímu údivu jsem zjistila, že patřím k lidem, kteří dokáží trpět domácí nemocí. Stýskalo se mi po Praze, po práci na fakultě, po českém prostředí vůbec. Prostě po tom, co Pavel Tigrid nazýval tou samozřejmou zkratkou při styku s lidmi, která je mezi krajany přirozená. Cítila jsem, jako by se ve mně vztyčil varovný prst. Pozor, na nějakou emigraci nejsi dost silná a odolná. Samozřejmě jsme se stýkali s Čechy z velvyslanecí, ale nikdo nebydlil poblíž a tak jsme ani tam nenalezli nikoho, s kým bychom se více zblížili. Jen jedna manželka, když zjistila, že umím sice japonsky, ale co se týče vaření, jsem kuchyni zcela nepolíbená, mi v prosinci urychleně nadiktovala všechny své recepty na vánoční cukroví.